Apustuli darbi 22. nodaļa, no 1. Tātad sākot un beigās, pa 6.
Jā. Paņem tēvu uzklausēt tagad, ko es jums sevi aizstāvēdams teikt. Kad tie dzirdēja, ka viņš tos uzrunāja ebreju valodā, tie kļuva vēl klusāk. Un viņš turpināja. Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzināts šinī pilsētā, izglītojies pie Gamali Ēla kājām, pilnīgā saskaņā ar tēvu bauslību, vecīgs dievu bauslības cīnītājs. Kādi jūs visi vēl šodien esat? Šo ticību esmu vajājis līdz nāvēju, saistīdams un nododams cietumā vīriešus un sievietes. Kā to man var apliecināt augstais priesters un visa vecajo padomu. No tiem arī dabūjis vēstules brāļiem Damaskā devos ceļā, lai apcietinātu tos, kas tur atradās, un vest uz Jeruzalem sodīt.
Bet, kad es biju ceļā un tojās Damaskajā pusdienas laiku, mani pie peša apspīdē 12 gaismu no debesīm. Un es nokritu pie zemes un dzirdēju balsu man sakām, Sau, ko tu mani vajā? Bet es atbildēju, kas tu esi, kungs? Viņš uz mani sacīja, es esmu Jēzus un atcerietis, ko tu vajā. Mani pavadoja gan tepēja gaismu, bet balsts, kas ar mani runāja, nedzirdēja. Tad es jautāju, ko lai es daru, kungs? Bet tas kungs man sacīja, ceries augšā un ej uz Damasku. Tur tev pateiks visu, kas tev jādara. Tā kā es Božās gaismas apšilbināts nevarēja redzēt, ceļbiedri mani vedājas rokas, un tā es nonācu Damaskā. Arī 12. pants.
Anānija, kāds dievbīgs vīrs, kas dzīvoja pēc bauslības un par ko visi jūdi, kas tur dzīvoja, labu vienu liecināja. Atnāca pie manis, nostājās un man sakīja, brāli, sauri, raugies uz augšu. Un tādī pašā brīdī es varēju viņu redzēt, bet viņš sakīja, mūsu tēvu Dievs tevi izredzējis, lai tu atzītu viņa prātu, redzētu taisno un dzirdētu balsi no viņa mūsu, lai tu kļūtu viņa liecinieks, kas visu ļauži priešā liecina, ka tu esi redzējis un dzirdējis. Un ko tu tagad vēl vilcinies? Ceļu jaukšā, liekies kristīties un nomazgā visus savus grēkus, piesaukdams viņa vārdu. Atgriezies Jeruzalemē, es templī dievu lūdzot, tiku garā aizbrauc un redzēju viņu. Viņš man teica, sēdziet ātrāk no Jeruzalemes. Jo viņi nepieņems liecību par mani. Es sakīju, kungs, viņi zina, ka es esmu apcietinājis un visi šķelk sinagogā tos, kas tic uz tevi. Un tad tava liecinieka Stefana asinis tika izlietas arī es pats uz stāvēju klāt. Un tas man bija paprātam, un es sargāju drēļas tiem, kas viņu nonāca. Kad viņš man sacīja, dodies ceļā, jo es sūtīšu tevi tālās pagātnes vietas. Tas tālāk vēl lasīt.
Jā, tu lasi, kur vajag.
Pēc šiem vārdiem viņi uzklāstīja, nostāv no zemes virsas, viņš netīkst palikt dzīves. Kad tiek liekdami noslēpa savas dzēdes un metas miltas gaisā, komandieris pavēlē viņu novest karaspēku mītnē. Šis šaust un nopratināt, lai dabūtu zināt, kādēļ Dievs viņu tā kliedz. Kad tie viņu nostiepuši, lai šaust, pārējais sacīja virsniekam, kas stāvēja klāt. Vai jums ir atļauts šaust rūmiet un vēl bez tiesas spriedumu? To dzirdējis virsnieks gāja un to paziņoja komandierim sacīdams. Ko tu gribi darīt? Šis cilvēks taču ir rūmietis. Tad komandieris pienāca un viņam jautāja, saki man, vai tu esi romietis? Un viņš atbildēja, jā. Bet komandieris turpināja, es par lielu maksu esmu ieguvis šīs pilsoņu tiesības. Pāvils sacīja, bet es tāds jau esmu piedzimis. Tie, kas gatavojās un nopratināt, to vēl atstājās no viņa. Bet komandieris izbijās uzzinājis, ka viņš ir romietis. Jo viņš to bija līdzi saistīt. Nākamajā dienā gribēdams skaidri zināt, kādēļ jūri Pāvila apsūdz, viņš to apsabināja un pavēlēja sanākt augstajiem priestriem un visiem sienadījiem un attaicinājis Pāvilu, vedas ar viņiem priekšu.
Piemūksim, man kā cēns. Viņais debes tēvs, mēs to lūdzam sveitī, ka mēs šo tavu vārdu pārdomādam arī varam mācīties, kā tu savus vīrus uzturēji un vadīji cauri visādām lietām cauri ejot. Un kungs dodi, kad arī tas mūs stiprina un vada mūsu ikdienā. Amen. Nu tā, mēs pēc tādu ilgāku pārtraukumu esam atkal pieķērušies apustoļu darbiem un atgriežamies tajā vietā, kur mēs tā kā pārtraucām. Un tādam nelielam atgādinājumam, ka apostols Pāvils bija nonācis Jeruzālemē, un kur Jeruzālemē kādi bijis pie vietējās draudzes, un tad, kad Jeruzālemē notiek lieli svērki, gadskārtie, kur sabrauc milzīgs daudzums ar dažādiem jūdiem no dažādām vietām, tad šajos svērkos apostols Pāvils izdara ko tādu, kas nav šiem jūdiem pa prātu, un kā dēļ viņu izsauc visu tātad jūdu sinedriju priekšā. Sinedrijas tātad ir tās tajā laikā ebreju tā augstākā padome, ja tā varētu sacīt, kur izlem visus reliģiskos jautājumus, ja varētu sacīt tāda reliģiskā tiesa, kuras priež par visādiem jautājumu. Un lūk, apustulis Pāvils, un tātad iepriekšējā nodaļā mēs lasījām, kur viņi nāk ar šo apsūdzību priekšā, un te apustulis Pāvils sāk aizstāvēties un saka, brāļi un tēvi, uzklausiet tagad, ko es jums sevi aizstāvēdams teikšu. Tātad, nu, tā apsūdzība lielākoties balstījās tajā, kad redz apustulis Pāvils tagad ir ieviesis kaut ko jaunu, nebijuši, kas ne, īsti nesad, nu, tā kā neiet kopā ar šo te tēvu mācību. Un tad, nu, apustulis Pāvils stāsta, nu, kā tad tas ir noticies, pie kā viņš ir nonācis. Tad viņš pirmais uzsāk un saka, es esmu jūds, dzimis Tarsā. Trešajā pantā, kā mēs to varam lasīt, uzaudzinās šinī pilsētā, tad Jeruzālēmē viņš ir augs veidojies, un Jeruzālēmē bija tā laika, protams, ka garīgais centrs, kurā, nu, visi, teiksim, raksta mācītāji un farizei bija mācījušies, un viņš bija izglītojies pie Gamalija un Kāja. Ja atcerieties, apustuļu darbos šis vīrs vienreiz jau parādīja. Tas bija, ja nemaldos, ceturtajā nodaļā, kur tad, kad šis pats sinedrijs bija sanācis kopā iepriekš, un kur viņi lēma par to, ko tagad sāk darīt ar tiem, ko sauc par kristiešiem, tad tieši Gamaliels bija, kur vispārējie, jā, tad gribēja pret šiem kristiešiem vēsties ar varu un tos apspiest. Tieši Gamaliels bija tas, kurš piecēlās un sacīja, ka nu, nestrepsim kārs, pārfrāzējot viņu sacīto, ka ja šis tiešām kas notiek ar kristiešiem, ja tas ir no Dieva, tad mēs tāpatās neko tur nevarēsim izdarīt, un tāpatās tas iesvairumā, un ja nav, tad tas, tas izklīdīs pats par sevi. Un apustos Pāvils saka, ka viņš ir bijis viens no šī te ļoti ievērojumā tā laika, tātad visiem jūdiem pazīstamiem students, kurš ir mācījies personīgi pie viņa kājām, tātad ir bijis ļoti tūs viņa students, kopā ar viņu daudzas dienas bijis un pilnībā tēva bauslībā mācījies. Nu, tātad nu, nav tā, ka viņš būtu kaut kāds svešķermenis nepārzināt to, ko tad jūdi māc, viņš to ir līdz caur un caur kaulu smadzenēm apmācīts un zina. Un, un ka viņš arī zini bija tikpat dedzīgs, kā visi viņi šajā brīdī, kur viņi tā kā varētu domāt, nu iestājās par labu lietu šajā reliģiozajā dedzīgumā un liekas, nu šis te Pāvils ir sacēlies pret viņiem. Un viņš saka, ka arī viņš 4. Pantā es šo ticību arī zem esmu vajājis līdz nāvei. Un tātad arī viņš reiz ir bijis, viņš pasaka, ka arī es reiz biju tāds, kā jūs visi, arī zem es vajāju līdz nāvei un, un saistīju un nodevu kādu cietumā, gan vīriešus, gan sievietes. Un, bet tas notiek kaut kāds pavērsiens viņa dzīvē. Un ļoti interesanti, ka šis te notikums, uz ko apustos Pāvils atsaucās Damaskā, par pirmo reizi, ja mēs lasām apustos darbu 9. Nodaļā, ir veselas 3 reizes apustos darbos pierakstīts. Un iedomājieties tādam nelielam atgādinājumam par to, ja mēs esam runājuši, ka tajā laikā, lai uzrakstītu vienu grāmatu, tā bija milzīgs, tā bija milzīga nauda. Un, protams, ka visas lietas, gan evaģēlijos, gan arī apustuļu darbos, tie rakstītāji mēģināja pēc iespējas īsāk un konkrētāk pateikt. Dažbīgi, teiksim, vienos teikumu ietopinot vairāku dienu notikumus. Tā lielais jautājums, kāpēc pie šādas te ekonomijas, kur, teiksim, vien tāda apustuļu darbu grāmatu uzrakstīt, varētu maksāt apmēram vienu karavīru gadu algu. Kāpēc vesels 3 reizes apustuļu darba autors lūka šo notikumu aprakst? Varētu sacīt, nu tad šoreiz milnīgi pietik 9. Nodaļā viņš to vienreiz ir aprakstījis. Un tad šajā gadījumā viņš varēja teikt, un tad apustuls Pāvils izstāstīja, kas ar viņu notikās Damaskā. Kāpēc viņš vēlreiz sīku detalizētu izstāst to, kā tas tur bija? Acīm redzot, mēs atkal nonākam pie tā ļoti svarīgā teiciena atkārtošana zināšana māte, kas arī tad mūsu tautā ir tā iegājies, proti, ka tas ir atslēgas notikums, teiksim, apustuļu Pāvila dzīvē, un, un lūk, kā viņa skolnieks un darba biedrs, tātad šo te notikumu arī zin, izceļ, jo apustuls Pāvils viņi stāstīs vairākas reizes, un acīm redzot šīs stāsts vairākās vietās, kur apustuls Pāvils to bija stāstījis, šī liecība arī zin, kāda svētīgas augas bija nesis. Un tāpēc, arī es domāju, arī līdz mūsdienām tas tā ir atnācis, lai tiešām, nu, lai neviens, kas lasītu apustuļu darbus, lai nevienam tas garā neplīt, un lai visi zinātu šo milzīgo pārvērtību, kas tad ar apustulu Pāvilu ir noticis. Jo patiešām, kā mēs lasām, viņš bija, varētu sacīt, līdz sastapās ar Kristu viens pilnīgs reliģisks fanātiķis, kurš reliģijas vārdā vajāja pat līdz nāvei. Varētu sacīt, viņš bija slepkava. Tiešām, apustuls Pāvils bija slepkava. Un, un viņam tas patikās. Viņš guva, ja varētu sacīt, pat droši vien kaut kādu priecājās. Viņš pats saka, jā, ka viņam tas bija pa prātā, un viņš priecājās. Un dažreiz var dzirdēt kādus teiksim, arī zin, teologs, kur mēģina nu, tā kā mīkstināt un sacīt, nu vai nu tiešām ar apustulu Pāvelu bija tik krāti, nu varbūt viņam kaut kas tur, nu nezinu, vienu brīdi viņš sagājis bija bišķis iestā, bet īstenībā tas nebija viņš. Bet visi šādi mēģinājumi, nu tā kā mīkstināt to, ko apustulis Pāvels bija izdarījis īstenībā, tad tajā pašā laikā arī zin, samazina to darbu, ko Jēzus bija paveicis. Jo patiešām viņš bija īsts slepka. Ar reliģijas vārdā viņš bija gatavs pat nogalināt. Mēs atriezumam.
Domāju, ka viņš dara labu.
Viņš, un viņš pat domāja, ka viņš dara labu.
Ka Kristus viņu uzrunāja, tad viņš pretēji viss atgriezās un viņš darīja tā kā Kristus gribēja.
Jā. Un tieši te mēs varam redzēt to, ka Jēzus, cik Jēzus darbs ir apbrīvojums. Ka viņš var pat no tāda slepkavas, kura sirdī patika tas, ko viņš darīja, viņu pārvērst pavisam par citādāku cilvēku. No tāda, kurš staigādams, domādams, ka viņš ir kaut kas un gudrs un spēcīgs un tā tālāk, bet beigās caur šo notikumu Dievs parāda, ka viņš īstenībā ir bijis garīgi akls. Un te mēs redzam par to, ka viņi gāja un pēkšņi viņas apspīdēja spilgta gaisma no debesīm 6. Pantā. Un es nokritu pie zemes, un man kāda balss sacīja, Saul, Saul, ko tu mani vajag? Saul, tā tad ir Pāvila pirmais vārds, ja mātas dotais vārds, kurš nozīmē izlūktais, un vēlāk viņš dabūt iesauku Pauls, latviešu tolodā mums, nezinu kāpēc nevis Pauls, bet Pāvils. Dzušiet kaut kā varētu minēt, ka tas nāk kaut kā no krievu valodas, tā ietekmi, jo krieviem arī ir Pāvils. Un, un te viņu kāds uzrunā vārdā. Un viņš prasa, kas tu esi, kungs? Un viņš atbildē, esam Jēzus Nācarietis, ko tu vajag? Un tad ļoti zīmīgi 9. Pantā mēs lasām, mani pavadoņi gan redzēja gaisu, bet galsi, kas, balsi, kas ar mani runāja, nedzirdēja. Un tas ir tāds, nu, zīmīgs, man liekas, pants, kas pirmajā reizē, kad šis notikums tiek stāstīts, neparādās. Un tad labi, vien, kad apstils Lūka ir šo te aprakstījis, un ka pieminēs to, un teikt, mēs redzam, cik interesanti varētu domāt, kāpēc gan Jēzus tajā brīdī negribēja uzrunāt visus, bet tikai apstulu Pāvu.
Tas viņa ierots būs.
Nu jā, bet nu, taču varbūt kāds varētu teikt, nu tas taču būtu efektīvāk, ja ne tikai apstulis Pāvils pats nomāca sacīt, es to dzirdēju, bet pārējie, kas viņam gāja līdz ar to dzirdēju. Viņa arī bija liecinīga tam. Bet nu, es domāju, nu, ir jau taisnība tam, ko tu Ērik saki, ka tiešām, ja tas vārds, ko viņš sacīja, bija domāts tieši precīzi priekš Saulu, un priekš pārējiem jau kā liecība bija tā gaisa, kas viņas apspīdēja. Un jau viņi saprata, ka kaut kas šeit nav, ka tā gaisa bija kaut kas īpašs ārpus ikdienišķā, un vēl tālāk ir tas, kas notiek ar apustulu Pāvilu, ka viņa acis tiek aizdarīt, un kur šie viņa pavadoņi viņu vedais rokas līdz Damaska. Un te mēs redzam to arī, zin, kā tas ir, kad caur šo notikumu Dievs arī zin, grib, nu, man liekas, arī kādas lietas mums parādīt, ka īstenībā apustulis Pāvils bija dzīvojis vienā garīgā tumsā. Viņam likās, ka viņš bija mācījies pie labākajiem reliģiskajiem skolniekiem, un tomēr patiesība, kas bija Dieva vārdā, viņi bija kaut kā pārinterpretējuši, pārveidojuši, ka tas nebija tas, ko Dievs tā kā gribēja. Viņš bija garīgā tumsā dzīvojis. Un tad, kad šī gaisma nāk, viņa tik šī fiziskā gaisma, ko viņa redzēja, ka tas parāda mums, cik tā ļoti patiesībā sākumā var apžilbināt tā, ka bez mazai padarīt aklu, ka pirmajā brīdī tas satricina visu tavas dzīves iepriekšējos pamats, tavu pārliecību, tavas domas ar to, kā tu esi savu iepriekšējo dzīvi līdz šim vadījis. Un tā, ka pirmajā brīdī, līdzīgi kā apostols Pāvils, veselas trīs dienas
pārdzīvojumu lūkšanās,
un viņš ir akls, viņš neko neredz. Līdz brālis Ananija uzliek viņam, kad dievbijīgs vīrs, uzliek rokas, un viņš atkal atgūst redzi. Un kaut kādā ziņā, lai gan ne tādā fiziski, bet vienā normālā gadījumā visiem kristiešiem kaut ko tādu garīgi nākās piedzīt. Jo kristietība jau nav, un Kristus atnestā vēsts nav kaut kāda piešprisa klāt mūsu ikdienas. Nu, teiksim, tā nav izvēle, teiksim, svētdienā, kur iet izklaidēties. Vai nu aizbraukt uz jūru, aiziet uz lielveikalu, vai aiziet uz baznīcu, vai uz kīnu. Nu, tā nav tāda veida rakstura, bet tas, kurš sastopās ar Kristu, tam tiek satricināta visi dzīves iepriekšējie pamati un pārliecība. Un kur beig galā ir jāpienāk pie jaunas pārliecības. Un tas apbrīnojamais, ko tā lielā brīnišķīgā vēsts ir, ka tas ir iespējams jebkura, pat vienam nežēlīgam slepkavam, kāds bija apostols Pāvils. Un kur no tāda vīra, kur liktos varbūt vienas laicīgas tiesas priekšā, kas tu tur vispār var sanākt, viņš ir šis slepkavs. Dievs izveido viņu par tādu dargakmeni, uz kuru patiesībā, ja varētu tā tēlēm izrunāties, tad, ja Jēzus ir tas pamatakmenis, ko Dievs ir ielicis kristīgai visai ticībai, tad apustos Pāvils absolūti noteikti ir otrais svarīgākais vīrs aiz Jēzus kā baltās kristīgā baznīca. Jo, ja tā paskatās arī ar jaunajā derībā, kur ir 26 grāmatas, puse no tām ir apustos Pāvils sarakstīts. Nu, vēl jautājums vēl par 14.
Draudzes dibināja tālāk.
Un draudzes, mēs cik viņš ir dibinājis.
Viņš vēstulis neuzrakstīja draudzēm visā.
Un te mēs arī redzam, ko tad Jēzus viņam saka šajā satikšanās reizē, ka tu man esi izradzēts rīks, lai nestu vēsti pagādi, kurā tas pantā bija. Un kad Jeruzālēmē tevi neuzņems, par kurš tas pants bija?
Vai nebija
17. Kā tu atzīt viņu prātu, teicēt taisnumu un citēt balsi no viņa mums. Vai tu kļūti viņa liecinieks, tad viņš ļauš priekšā liecināt, kā to esi redzējis un dzirdējis.
Nu jā, te mēs redzam arī, ja es pats viņam saka, nu, ka tad liecināt par to, kas ir ar viņu noticies, lai viņš stāsta,
Es saku, ko tu vēl vilcinies, ceries augšā, liecies kristīties, nomaskas savus grēkus.
Jā, bet te mēs vēl, jā, pirms vēl par to, tā 18, tas par to Jeruzalemi, te mēs vēl tā zīmīga piezīme, celies augšā un liecies kristīties un nomaskas savus grēkus. Te mēs varam redzēt, tad vēlreiz atsaucas to, cik vērtīga ir kristība un ko tad tā dod. Jo patiešām, nu, daudz, teiksim, jaunās kustības, kuras uzsver kristības nepieciešamību un to, ka viņi jāveic ar pagrēmi un kas tik vēl viss nē, ka tad, kad viņi var daudz un viņi stāstīt par to, kā ir jāveic kristība, tad, kad tu viņiem pavaicā, ko tad dod kristību, tad ir biežāk šis jautājums viņu apstulbi. Viņi tā līdz galam par to nav domājuši. Tas tā kā īsti neietilpst viņu vadītāji parasti tādā apmācības sfērā. Jo kristība patiešām ir ļoti praktiska lieta, tā nomazgā mūsu grēku. Un te tajā kristības valodā, teiksim, tas, kad ūdens tiek lietas virsū, tas to simboliski uz to norāda, ka mūsu grēki caur kristību tiek nomazgāt. Un senbaznīcā jau par kristību vienmēr tika salīdzināt, ka kristība ir kā tāds varens kuģis, uz kura mēs esam izmakšķirēti no grēka jūras, un kas vien šajā kuģī atrodas, tas droši varēs aizpildēt līdz debesu valstībai. Un ja nu kādam gadās smagi grēkojot no šī kuģa izkrist laukā, tad nav nepieciešams cits kuģis, jo šis kuģis bija labs un svarīgs, un tas kuģis pats nebija vainīgs, ka tur no viņa izkrist. Bet tev nevajadzīgs cits kuģis, tev ir vajadzīgs glābšanas riņķis, grēksūdes, kas var atkal tevi uzvilkt apakaļ uz šī kristība kuģa, kas ved uz debesu valstī. Un tad 18. pantā Jēzus viņam sacīja, 17. atgriezies Jeruzalemē, templī Dievu lūdzot, es tiku garā aizrauts, un es redzēju viņu, tātad Jēzus atkal satiku, un viņš sacīja, viņš man teica, steidzies ātri prom no Jeruzalemes, jo viņi nepieņems liecību par mani. Un es sacīju, kungs, viņa zina, kas es esmu, un apliecinās un lica šaus sinagogās to, kas tic uz tevi. Nu, mēs no tīkstant redzam, ka Jēzus pats jau tajā laikā viņam saka, ka Jeruzalemē nav ko darīt, ka tur neviens tevi nepieņems. Un tas ir tiešām viens apbrīnojams paradoks, ka tie tā tauta, kurai ir bijusi cauri gadsimtiem un gadu tūkstošiem liecība par dzīvo Dievu pasaules un visu visumu radītāju, par liecību par to, kad reiz nāks Mesī, kur paši jūdi ir saskaitījuši, ka vecajā derībā, ja nemaldos, tur tas cipars bija 365 pravietojumi par Kristu. Nu, milzīgs cipars. Un kā mēs lasījām, arī dzirdēju šodien sprediķī par Jāzepu, kur kāda Jāzepam bija dzīva un noturīga ticība. Tāda, ko mēs varētu vēlēties ieraudzīt katrā ikvienā kristietī. Un tomēr pie šiem te jūdiem tādas nav. Un viņi paši Dieva dēli nav gatavi pieņemt. Paši Dieva dēli tieši Jeruzalemē paņem piesit krustā. Un tāpēc, ja es viņu brīdī, tad saku, tev nav ko tur darīt. Dodies citur. Dodies citur un sludini tev. Un uz ko apustos Pāvils saka, bet nu kur tad es varu iet? Visi taču man pazīst kā kristīgās baznīcas vadītāji. Ko tad es vispār varēšu darīt? Viņš saka, es pat tava liecinieka Stefana Asinis izlēju. Un es tur stāvēju, un man tas bija pat pa prātu. Ko tad es vispār varu izdarīt? Es taču esmu tāds necils vīrs, galīgi nepiemērots. Tad zini, ko es esmu izdarījis. Ja nezinu, neko es tev pasaku. Un tad, ja es viņam sacīju, dodies ceļā, es tevi sūtīšu tālās pagānu zemes. Visa šīs lietas, ko apustulis Pāvils uzskaitīja, nebija par traucēkli tam, lai viņš varētu kļūt par Dieva sludinātāju. Visas lietas, kas pagātnē bijušas, nav nekā tāda. Nav neviena tik liela grēka, kas traucētu tam, lai viens cilvēks varētu kļūt par kristieti. Nav neviena tik liela grēka, ko Dievs, ar Jēzus Kristus paveikto pie krusta stabu Golgātā, nevarētu mums piedot. Un šajā vietā, kur apustulis Pāvils atgādina par tiem saviem lieliem grēkiem, ko viņš ir darījis, bet kur Jēzus redz, ka tā ir nožēlas pilns cilvēks, kur viņš ir pēkšņi sapratis tajās trijās dienās, kur man viņš akls bijis un staigājis, kur pārdomājis visu savu iepriekšējo dzīvi un saprats to, ka tas ir bijis pilnīgi nepareizi. Ja es viņu neraidu prom un saku, tāpēc tu es nedrīkst. Viņš saka, nē, ēdiet, ej, dodies ceļā, es tev sūtīšu tālās pagānu zemes. Un te mēs esam to apbrīnojamo, ka 22. Pantā līdz šiem vārdiem viņi uzklausījuši tie sāka saukt, vai pat varētu teikt brēkt, vai skaļi kliekt, nostādu no zemes virsas. Viņš nedrīk palikt dzīves. Kas tad bija tas, kas visvairāk šos te jūdzes sakaitināja? Kāpēc viņi tik tālu varēja klausīties, kas tad viņas sakaitināja? Pēc kuriem vārdiem viņi sāka brēt? Tieši tā. Līdz tam, kamēr viņš stāstīja, ka viņš saticies ir ar kādu vīru un tā tālāk, ko tas viņa dzīvē izdarīs. Bet tajā brīdī, kad Jēzus pasaka, nevis Jēzus, tāpēc Pāvils pasaka, ka Jēzus viņu ir uzredzējis sūtīt pie pagāniem, kur paši jūdi gadu simt un gadu tūkstošu gaitā visu laiku ir būvējuši tādu milzīgu tā kā sēt, bez mazai, nu tā kā vienā privāta mājā uzbūvē sēti, lai citu tur iekšā nelai. Tāpat tās arī jūdi bija būvējuši tādu sētu, ka tā sēta domā tikai jūdi. Nevienam citam tas nav paredzēts. Kur Dieva vārds jau vecajā derībā bija mudinājis to un sacījis, ka viņa tēvam Ābrahamam, kad es tev darīšu par tēvu, par daudzu tautu tēvu, tad mudinājis viņu šo vēju nes tālāk arī tam citām tautām. Tur jūdzi to vienmēr ir uzskatījuši kā tādu egoistisku privātu īpašumu un cēluši sēt un nevienu nelaidzuši klāt tikai tos, kas bija gatavi pildīt visus tos priekšrakstus, ko tad viņi bija izdomājuši. Labāk par Dievu pielikdam klāt tam, kas Dieva vārdu tā bija rakstīts, ko Dievs nemazām nebija prasījis. Un te, tajā brīdī, kad pret viņu reliģisko sistēmu tas pilnīgi negāja, kur viņi uzskatīja pagāni pats sliktāk par suni, jo no tāda jau nekādas jēgas nav, tad tas viņiem bija pat rakt. Kā tas tā var būt, ka Dievs ir izredzējis sūtīt pie pagāni šo te vīru?
Es nepaliktu nevadīju.
Un tad, iedomājieties par šiem vārdiem, viņi ir gatavi viņu nonāvēt. Viņi grib no viņa tikt vaļā, līdzīgi kā no Jēzus. No Jēzus viņi gribēja tikt vaļā, un viņiem likās, ka viņiem tas jau kādu brīdi izdevās, bet nekā nebija. Tiklīdz Jēzus nomirtā, viņa vietā stājās 12 viņa apustuļi, gan drīz kā tajā pasakā par pūķi, kur nocērt vienu galvu nost, un trīs vietā, tā šeit likās nocērt vienu galvu nost, pašu vadoni, Jēzu, un te 12 galvas vietas. 12 mācekļi, kur iet un dara visu to pašu, ko Jēzus dara. Jēzus dziedina slimos mācekļai. Jēzus augšām ceļu mirušos mācekļai. Bet tagad vairāk nav viens, bet jau 12. Un visur, kur viņi iet, viņi vēl vairojās tādu. Un pret tādu cīnīties kā ar pūķi, kuram nocērt vienu galvu un trīs vietas. Un liekas, ka es vienu nogalinājos un apstāsies. Nekā nebija. Pārējie turpina vēl iet un tālāk darīt. Un ko viņi domā? Viņi domā, nu, jā, es daru kaut vai vienu mute klāt. Tas musinās ļaudis. Tas galīgi nevar iedarēties. Nu, šādi ir jātiek vaļā. Par katru cēt. Un tad mēs varam redzēt, cik tālu var aizvest viens reliģisks fanāts. Nevis ticība tāda, ko Kristus grib, ko mēs redzam apostolī Pāvilē, bet šis reliģiskais fanātisms, jā, kas bija arī apostolī Pāvilē, pirms viņš satika Kristu, un kas ir pārējos visos viņa kādreizējos kolēģos, ja varētu tā sacīt, vai darba devējos, kuri tagad bļaujas, lai viņi iet un šaustu, un tā. Un tad, kad viņu aizved pie romiešu virsniekiem, jo jūdi paši nekādas nāves sodas nevarēja izpildīt, tāpēc arī viņi, teiksim, evaņģēlijos mēs lasām veda Jēzu ir palāta pie Romas vietvalžu, tātad vietēja apgabala pārvaldnieka. Tāpat tās arī šeit viņi tiek vesti pie Romas tiesas un Romas, teiksim, tā pārvaldē ir bijusi tāda vienošanās ar jūdiem, ka viņiem ir sava noteikšana un sava tiesa iespējams, un kad Roma izpilda. Un tad te viņi nonāk šis te virsnieks jau gatavojās viņu šaustīt ar rīkstēm, un apustulis Pāvils te izdara kādu ļoti gudru lietu. Viņš saka, ka, ko jūs gribat darīt? Šis taču ir romietis. Jūs gribat pēt Romas pilsonību. Un romiešu pilsonība tas bija, nu, tā kā diplomāta imunitāte. Tas nozīmē, ka, nu, neko tu nedrīkst darīt. Nu, piemēram, vēstniekiem, kuriem ir diplomātiskā imunitāte, dažiem deputātiem, jā, viņiem neko nedrīkst darīt. Tāpat tāds arī Romas pilsonība nozīmē, ko tam līdzīgi arī zin tajā laikā. Un ja tu, teiksim, biji nodarījis pāri kādam Romas pilsoni, nu, piemēram, pat to nevizām neapzinādamies bez tiesas sprieduma, tad tu varēji iekulties ļoti lielās nepatikšanās vai pat pats šķirties no galvas, ja tu kādam esi tādu nocirts nezinādams. Un tas šo virsnieku apstādina un pārsteidz, un viņš nedabū nevienu sitienu, un tas virsnieks aiziet pasauc savu komandieru. Un tas komandieris...
Kaut par augļis.
Jā, stāsta, ka viņš taču ir nopircis par lielu naudu šo pilsonību. Un tad mēs redzam, ka arī tajā laikā šī te sistēma ir pērkama, nav nekas mainījies gan simtu un tūkstošu laikā, vēl joprojām ir uzspērkamas valdības, uzspērkamas amatkungi, un arī šis vīrs ir nopircis. Tad varētu atzīt sev šo diplomātisko imunitāti, šis ir milzīgās privilēģijas, ko varēja valdīt viens romietis. Pāvils saka, es pat tādu neesmu piedzis. Es tāds esmu piedzis, kas bija vēl, nu, tā kā vēl vērtīgāk, jo, protams, ka tie Romas svara zināja, kurš ir, nu, tā kā pats, kurš ir tāds piedzīns un kurš to ir nopietis. Un, ja tu esi piedzīns, tas ir vēl tā kā vērtīgi. Un tad viņš sāka vēl vairāk to nopratināt un atstājās. Un saprot, ka nevar viņu pēt. Un tad paliek interesanti tam arī tam komandieriem, par ko tad tie jūdi viņu apsūdz. Atsvabina un sanāk un pavēla sanāk šim tas sinedrijām vēlreiz tā, ka viņš ir klāts. Viņš pat grib arī dzirdēt, nu, kas tad tur tāds ir, jo bez tiesas sprieduma viņš neko viņam nevar padarīt.
Pavēla augstajiem priesteriem aicināt pārvaldēt viņam priekšā.
Jā, nu, par to, kas notiekās tālāk, tad nākamajā sērijā. Nākamajā reizē, tā kā seriāls ar 28 sērijām.
Interesanti.
Vai ne?
Jā.
Ļoti interesanti notikumi,
ka mēs iedzīvēm. Gaidus, kā kā te rādīt, kurš tad tur izsako viņu gaidus, tev uz grib zināt, kāds tas Pāvils ir.
Labi, noslēgsim ar lūkšanu,
jā? Jā.
Mīļais debes tēvs, paldies, ka varējām atkal pārdomāt svētos rakstus un to, kas noticies ar apostolu Pāvilu. Man dod, ka patiešām tas, ko mēs lasām, var mūs stiprināt, uzturēt cauri mūsu nākamajai nedēļai. Āmen.
Āmen.